All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. Use it carefully.
Tenet ภาพยนตร์ใหม่แนวสปายทริลเลอร์บนไซไฟของคริสโตเฟอร์โนแลนเกี่ยวกับองค์กรลับชื่อเดียวกันที่พยายามใช้ประโยชน์จากการย้อนเวลาดูเหมือนจะพยายามพิสูจน์เช่นกันว่าการหาความบันเทิงในโรงภาพยนตร์จะสามารถย้อนเวลากลับไปเหมือนในช่วงก่อนโควิด-19 ได้หรือไม่และ Warner Brothers ได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Tenet ในโรงภาพยนตร์ 2,810 แห่งในอเมริกาและแคนาดาโดยคาดว่าจะทำรายได้ในช่วง4วันที่ราว20ล้านดอลลาร์ซึ่งก็นับว่าต่ำมากสำหรับหนังใหญ่ซึ่งใช้ทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์และอีก100ล้านดอลลาร์สำหรับการตลาดครับขณะนี้มีโรงภาพยนตร์ในสหรัฐราว 70% ที่กลับมาเปิดฉายแต่สำหรับในตลาดใหญ่คือที่นิวยอร์กกับลอสแองเจลิสนั้นยังปิดอยู่และมีกฎด้วยว่าโรงภาพยนตร์จะรับคนดูได้ไม่เกินความจุ 50% เพื่อการเว้นระยะห่างรวมทั้งผู้ชมต้องสวมหน้ากากด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังมีแฟนภาพยนตร์ในสหรัฐไม่น้อยที่ยังไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ในโรงภาพยนตร์เทเน็ตเป็นหนังฟอร์มใหญ่เรื่องแรกซึ่งปกติแล้วจะลงโรงฉายในช่วงฤดูร้อนที่เริ่มทดลองตลาดอีกครั้งหลังจากที่โรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวลงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและเป็นหนังของฤดูร้อนที่ถูกนำออกฉายในสุดสัปดาห์วันหยุดยาวสุดท้ายของฤดูร้อนคือช่วงวันแรงงานสหรัฐ7กันยายนนี้ด้วยโดยนักวิเคราะห์วงการบันเทิงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการตอบรับภาพยนตร์เทเน็ตในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่20ล้านดอลลาร์นั้นแสดงสัญญาณช่วยชุบชีวิตสำหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือจะบ่งชี้ถึงการที่ค่ายหนังใหญ่ต้องลดมาตรฐานความคาดหวังทั้งในแง่รายได้และช่องทางการนำเสนอลงอย่างไรก็ตามสำหรับตลาดต่างประเทศแล้วเทเน็ตทำรายได้ดีกว่าในสหรัฐคือเปิดตัวที่30ล้านดอลลาร์ในประเทศจีนและสามารถเก็บเกี่ยวคืนทุนมาได้จากตลาดต่างประเทศในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราว146ล้านดอลลาร์ครับแต่นอกจากเทเน็ตจากค่าย Warner Brothers แล้วดิสนีย์ก็ทยอยปล่อยหนังในมือออกมาเช่นกันอย่างเช่น The New Mutants ที่แตกหน่อมาจากชุด X-Men แต่ก็ทำรายได้เพียงแค่7ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่2 อย่างไรก็ตามดาบสำคัญในกล่องเก็บอาวุธของดิสนีย์ขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นมู่หลานหนังเกร็ดประวัติศาสตร์ของจีนที่ใช้คนแสดงจริงแต่ดิสนีย์ก็ยังไม่กล้ากระโดดลงสมรภูมิในตลาดอเมริกาอย่างเต็มตัวเพราะตอนนี้ใช้วิธีสตรีมมิ่งสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบริการหนัง Disney Plus ก่อนเท่านั้นถึงแม้ว่าความหวังสำหรับผลงานด้านการเงินของมู่หลานดูจะสดใสกว่าจากตลาดในต่างประเทศเนื่องจากเปิดตัวได้ค่อนข้างน่าพอใจทั้งในประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียรวมทั้งในไต้หวันและตะวันออกกลางด้วยโดยโจทย์สำคัญสำหรับ Disney ขณะนี้ก็คือมู่หลานกำลังจะเปิดตัวในตลาดสำคัญที่สุดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้คือในประเทศจีนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน